Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបងប្រុសសកម្មជនដែលត្រូវបញ្ជូនមកពីថៃទទួលឲ្យប្អូនស្រីឈប់ធ្វើនយោបាយនៅពេលត្រូវដោះលែងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកជំទាស់ថាការចោះចោលរបស់សកម្មជនបកនយោបាយជារឿងសាមញ្ញមុនរដូវកាលបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនថាដំណើររបស់លោកទៅមីយ៉ាន់ម៉ាមានគោលដៅបង្រួបបង្រួមអាស៊ានឡើងវិញហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីដែលផ្ដោតលើប្រធានបទតើកម្ពុជាអាចការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានរបៀបណាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកថាការជម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់និងពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅបន្តធ្វើក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីអតីតមេឃុំរស័យក្រោកក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញហើយអ្នកស្រីត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរដែលរងការចាប់ប្រកាន់ពីអាជ្ញាធរថាចូលរួមក្បត់ជាតិនៅពេលឃើញប្អូនស្រីជាប់ពន្ធនាគារបែបនេះបងប្រុសរបស់សកម្មជនរូបនោះបានទទួលជាថ្មីឲ្យប្អូនស្រីឈប់ធ្វើនយោបាយកាលពីកន្លងទៅលោកក៏ធ្លាប់អំពាវនាវឲ្យប្អូនស្រីចោះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលផងដែរលោកសនរិនរៀបការឲ្យ VOA ពីខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
កាលពី5ឆ្នាំមុនលោកឡាញ់ឋានមិនចង់ឲ្យប្អូនស្រីរបស់លោកប្រឡូកក្នុងនយោបាយឡើយហើយលោកក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរប្អូនស្រីគឺអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីសម្រាប់ចាត់ធ្វើនយោបាយនៅថ្នាក់ក្រោមក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលលោកប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗថា
អ្នកដែលប្រឆាំងជាធម្មតាពិបាកហើយមតិដែលប្រឆាំងគឺលំបាកសម្បីតែយើងតែងសក្តីមតិស្របគឺវាស្រួលដល់ប្រតិប្រឆាំងយើងរោហេតុផលផ្សេងផ្សេងមកវាពិបាកហើយហើយសម្រាប់អ្នកដឹកនាំដោយបងខ្ញុំដើរនយោបាយអញ្ចឹងគឺពិបាកមែនទែន
អ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីដែលជាអតីតមេឃុំឫស្សីក្រោកនឹងបានរត់គេចខ្លួនទៅជ្រកកោនក្នុងប្រទេសថៃក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ហើយបញ្ជូនមកជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការនេះនាំឲ្យបងប្រុសនឹកឃើញកាលពីកន្លងទៅដែលលោកធ្លាប់ប្រាប់ប្អូនស្រីឲ្យចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយមិនចាំបាច់ចាក់ចែងពីប្រទេសកម្ពុជាឡើយលោកឋានអាយុ35ឆ្នាំដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយថ្លែងថាលោកសប្បាយចិត្តទៅវិញទេដែលប្អូនស្រីត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាដោយលោកបញ្ជាក់ថាប្អូននឹងមានសេរីភាពឡើងវិញក្រោយជាប់ពន្ធនាគារលែងព្រួយបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនដោយពេលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃ
តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តនេះបើស្ដាប់ទៅឬខ្ទាស់បន្តិចប្អូនជាប់ពន្ធនាគារទៅជាសប្បាយចិត្តទេណាសប្បាយចិត្តនេះត្រង់ថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ហៅមកឬក៏សមត្ថកិច្ចក៏ហៅមកគាត់បានជាប់ពន្ធនាគារក្រោយពីគាត់ចេញពីឃុំចេញពីពន្ធនាគារនាគារគាត់មានសិទ្ធិឬថាគាត់រត់រួចស្ថានងន់តោះណាក៏រួចតោះគាត់អាចប្រកបមុខរបររស់ស៊ីបានជាទូទៅដោយជាបរិវត្តធម្មតាហើយគាត់អាចចេញចូលតាកតោងការលក់ដូរគាត់ស្រុកខ្មែរស្រុកថៃនោះស្រួលកុំឲ្យគាត់នៅមានផ្នែកគំនិតមួយថាចូលមកបានទេចូលមកចាប់ចូលមកចាប់អញ្ចឹងណានៅពេលដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារគាត់ចេញមកវិញបាននេះគាត់មានសេរីភាពគាត់ធ្វើអ្វីក៏បានដែរពេលហ្នឹង
ជាកូនកំព្រាម្ដាយលោកឋាននិងអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីមានបងប្អូនតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកឋានជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្អូនស្រីឲ្យតស៊ូរៀនសូត្ររហូតដល់ចប់ថ្នាក់ទី12ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេប៉ុ ន្តែអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីមិនបានរៀនបន្តថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឡើយហើយបានរៀបការក្រោយចប់បាក់ឌុបនិងផ្លាស់ប្ដូរពីការរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមករស់នៅក្នុងឃុំរិស័យក្រោកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាមួយស្វាមីហើយមានកូន2នាក់ប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះហើយដែលអ្នកស្រីថាវរីបានចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីការចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីថាវរីបានជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំរិស័យក្រោកដែលមានសម្លេងឆ្នោតលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាង800សម្លេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017សម្រាប់ឃុំរិស័យក្រោកស្រុកមង្គលបុរីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងប្រមាណ4868សម្លេងលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្លេង4003គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន6អាសនៈក្នុងចំណោម11អាសនៈដែលឈ្នះតំណែងមេឃុំរិស័យក្រោកនេះបើយោងទៅតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបប៉ុន្តែការដឹកនាំឃុំនេះបានតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលបើទោះជាប្អូនស្រីជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំក៏ដោយលោកឋានអះអាងថាលោកមិនសប្បាយចិត្តឡើយក្តីបារម្ភដោយសារប្អូននៅក្មេងមិនមានបទពិសោធន៍ហើយបារម្ភអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយលើប្អូនស្រីនៅពេលអនាគតលោកប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅផ្ទះជួលរបស់លោកក្នុងខេត្តបាត់ដំបងថា
ហើយចាំបើសិនជាគាត់និយាយទៅគាត់ក្មេងគាត់ប៉ះពាល់ហើយទៅគេអាចនិយាយបើកឡានគីឬក៏ប្រើហិង្សាណាលើគាត់មួយអាចគាត់ពិការជឿពិការដៃឬក៏បាត់បង់ជីវិតនឹងបានខ្ញុំថាប្អូនជាប់មេឃុំខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តតែជាសង្ហាចិត្តវិញអាសង្ហាចិត្តភ័យព្រួយបារម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះប្អូន
លោកឋានបន្តថាលោកមិនដែលគិតថាប្អូនស្រីមោះមុតដោយបច្ចុប្បន្ននិងនយោបាយឡើយពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយលោកបានស្នើឲ្យប្អូនស្រីសម្របខ្លួនសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដឹកនាំឃុំក្រោយមានការអំពាវនាវពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យសកម្មជនបកប្រឆាំងថ្នាក់ក្រោមចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយនៅអាចបន្តដឹកនាំឃុំសង្កាត
់ក្រោយពេលខ្ញុំមកយល់មកស្រាប់តែគាត់មិនតតខ្ញុំតែបែរជាគាត់តាមមេមិនគាត់តាមបកមិនគាត់គាត់អត់នៅក្នុងស្រុកទេគាត់ទៅក្រៅស្រុករត់ចំណាក់ស្រុកឆ្លងប្រទេសអញ្ចឹងទៅនៅពេលចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាប្អូនស្រីខ្ញុំជាមនុស្សមោះមុតម្នាក់ដែរតែពីមុនមកខ្ញុំមិនគិតថាគាត់ជាមនុស្សមោះមុតដល់ប៉ុណ្ណឹងទេ
លោកឋានជំរុញឲ្យតុលាការកាត់ទោសប្អូនស្រីឲ្យបានឆាប់ដោយសារលោកបារម្ភអំពីជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃរបស់ប្អូនស្រីដែលត្រូវការការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រធ្លាប់ប្រាប់ VOA កាលពីកន្លងទៅថាការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីហើយបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺយោងទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ពីអាជ្ញាធរថៃគណៈលោកលើកឡើងថាសកម្មជនរូបនោះក៏ជាប់ចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សកម្មជន2នាក់ក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនមកកម្ពុជាដែរសកម្មជនទាំង2នាក់នោះរួមមានលោកវឿនវាសនាដែលជាសកម្មជនសង្គមហើយតែងរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណែកសកម្មជនម្នាក់ទៀតមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកវឿងសំណាងលោកឡាញ់ឋានបានការពារថាប្អូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីគ្រាន់តែនិយាយតាមឧត្តមគតិរបស់គាត់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនខុសឆ្គងអ្វីឡើយ
ខ្ញុំគិតថាមិនដល់តោសថាក្បត់ជាតិទេតោសនឹងខ្ញុំគិតថាជាតោសឧត្តមគតិច្រើនជាងតោសនៃការគ្រប់គ្រងច្រើនទៀតហើយតោសនៃការគ្រប់គ្រងនឹងតោះដើមគតិនោះភាកច្រើនវាខុសតែចិត្តទេខុសចិត្តបុគ្គលទេតេតងនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមកខ្ញុំគិតថាអត់ខុសទេនឹងបានខ្ញុំថាតោះឧត្តមគតិឬក៏អាឆានតិហ្នឹងវាអត់មានខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទេតែវាខុសទឹកចិត្តមនុស្សច្រើនជាងហើយខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាតោះក្បត់ជាតិទេបើសិនថាជាតោះក្បត់ជាតិបើសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនិន្នាការនយោបាយឬក៏អ្នកហ៊ានបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ
នៅក្នុងឃុំរិស័យក្រោកប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ10នាក់ដែល VOA ស្នើសុំធ្វើបទសម្ភាសន៍អំពីរឿងនយោបាយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឡើយទោះជាយ៉ាងណាកសិករម្នាក់លោកម៉ាន់តបអាយុ62ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិនាងកេតឃុំរិស័យក្រោកដែលកំពុងមើលស្រែរបស់លោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយស្រស់ស្រួលគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន
រោរោគ្នាវិញជាបរិទ្ធសบายសบายមិនសบายអារឿងកាលលើកមុនត្រូវរោគ្នាមកប្រៅនេះបានស្រោបានថ្លៃថាគីមិត្តអឺរ៉ុបណានោះបានថ្លៃដល់គីប្រេះឆាគ្នាភ្លឹបនេះដុកបានស្រួលណាស់មកតូន12,000ហើយមនុស្សវាថាប្រជាពលរដ្ឋសบายវាថាបានស្រោក៏ទៅបានថ្លៃ
លោកអាអាងបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋមិនហ៊ាននិយាយរឿងនយោបាយឡើយក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពលោកប្រាប់ VOA គណៈកម្ពុជាអង្គុយមើលស្រែរបស់លោកថាន
ិយាយទៅមានប៉ះពាល់ណាប្រគីត្រូវគ្នាខ្លះសប្បាយនិយាយបាទអូនិយាយអីថាសុខចិត្តធ្វើគួរធ្វើធ្លោ
គណៈផ្ដោតបទសម្ភាសអ្នកចិត្តខាងរបស់លោកដែលអង្គុយនៅក្បែរនោះបានជិះម៉ូតូចេញហើយលោកក៏ជិះត្រឡប់មកវិញដោយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOAកុំឲ្យដាក់ឈ្មោះរបស់លោកក្នុងការចុះផ្សាយប៉ុន្តែបរិសរូបនោះមិនបាននិយាយរឿងនយោបាយអ្វីឡើយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន VOA បុរសម្នាក់នោះថ្លែងគណៈអង្គុយលើម៉ូតូថាន
ិយាយចេះអធិស្ឋានណែទៀតទៀតទៅតែខ្ញុំអត់យល់ឈ្មោះខ្ញុំមានណ
ាបាទអត់ទេបងអត់អត់មានស្គាល់ឈ្មោះពូផង
ពេលនោះឯងខ្លាចខ្ញុំទៅទៅអូនឯងសុំឈ្មោះខ្ញុំគាត់ណាដូចនេះខ្ញុំអត់បាន
អរអរបងពូស្គាល់ VOA យើងអត់ចេះតាគេហៅថាការ
ខ្ញុំខ្ញុំគឿនណាសុំវាថាសេតណែបើសិនណាខ្ញុំចូលរួមពិធីអានោះអា
ថាឲ្យពូពូពូអាចស្គាល់ VOA យើងអត់ចេះតាថាគេអត់និយាយយើងចេះដាក់គេនិយាយអញ្ចឹងណាបងអត់មានអញ្ចឹងថាបាន
ត្រឡប់ទៅលោកឡាញ់ឋានវិញនៅពេលប្អូនស្រីចេញពីពន្ធនាគារលោកនឹងទទូចជាថ្មីឲ្យប្អូនស្រីអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីឈប់ធ្វើនយោបាយតទៅទៀតហើយរស់នៅជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតា
ហើយសារខ្ញុំគិតថាឮនឹងឮដល់បងស្រីខ្ញុំក្រោយពេលដែលគាត់ចេញពីពន្ធនាគារទទូចសុំជាសាធារណៈនេះឲ្យគាត់ឈប់តែម្ដងហើយគាត់រស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតតាមសមាជីវោលក់ដូរអីរស់ស៊ីធម្មតាអត់ឲ្យគ្រប់គ្រងនឹងនៃការនយោបាយណាមួយ
លោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំអត់បានគាត់គាត់ទេក្រណែក្នុងនាមជាបងប្រុសម្នាក់ដែលមានបងប្អូនតែ2នាក់ហ្នឹងគឺសុំឲ្យបងប្អូនឈប់ហើយតែត្រង់ថាគាត់ឈប់ឬមិនឈប់នឹងជារឿងមិនគាត់បន្តទៀតហើយខ្ញុំអត់អាចទៅហាមគាត់ឬក៏បិទសិទ្ធគាត់បាននេះព្រោះគាត់ធំហើយគាត់មានគ្រួសារការសម្រេចចិត្តគឺនៅលើគាត់ហើយបានត្រឹមតែមកបយលណែនាំប្រាប់ថាឲ្យឈប់វាអត់មានប្រយោជន៍ចេះមួយចេះពីរវាខាតពេលវេលាហើយយុយើងកាន់ទៅវែងហើយបើដើរទៀតវាអាចបញ្ហាចេះមួយចេះពីរសុំឲ្យរស់ស៊ីធម្មតាតែបើគាត់នៅតែគ្រប់ត្រូវទៀតខ្ញុំក៏អត់ដឹងធ្វើហើយមានតែពាក្យចុងក្រោយគឺសោកស្ដាយតែប៉ុណ្្នឹង
រាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូសាខាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបានប្រកាសជាសាធារណៈអំពីការចោះចោលរបស់អតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង100នាក់មុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលកំពុងខិតជិតមកដល់អ្នកវិភាគនយោបាយថាការចោះចោលនេះមិនអាចបំបាក់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកជំទាស់សំខាន់មួយនេះបានទេទោះបីត្រូវតុលាការកំពូលរំលាយរួចហើយក៏ដោយកាលពីឆ្នាំ2017លោកលោះលៀបលៀបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអ្នកស្រីមួសុខហួរចាត់ទុកថាការគៀងគឺសកម្មជននយោបាយរបស់ខ្លួនជាង100នាក់ឲ្យចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជារឿងធម្មតានៅមុនពេលបោះឆ្នោតហើយក៏មិនអាចទាញយកបេះដូងពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅស្រឡាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដែរ ការអត្ថាធិប្បាយរបស់អតីតអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់យ៉ាងដូច្នេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសាខាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូថាអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន116នាក់មកពីឃុំចំនួន5រួមមានឃុំច័ន្ទមូលឃុំកំពៀនឃុំជួមឃុំមេម៉ងនិងឃុំមេមត់នេះបើតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកស្រីមួសុខហួរបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាការចោះចូលរបស់អតីតសកម្មជនគណៈបកជំទាស់នេះពេលថ្មីៗនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេក្នុងនយោបាយកម្ពុជានៅមុនរដូវកាលបោះឆ្នោតហើយអ្នកស្រីជឿថាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរជំហរងាកទៅគាំទ្រគណៈបកនយោបាយផ្សេងនោះឡើយ
នេះមិនមែនជារឿងថ្មីមិនមែនជារឿងចម្លែកជាពិសេសនៅពេលមុនបោះឆ្នោតចា៎ហើយរៀងរាល់ពេលដែលឃើញថាមានគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅចូលរួមទៅចុះចូលទៅអីទាំងផ្ទាំងទាំងផ្ទាំងចុងក្រោយទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានជោគជ័យជាងពាក់កណ្ដាលនគរហើយបង្ហាញឲ្យឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានរស់រវើកនៅក្នុងបេះដូងនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែព្រួយបារម្ភពីតម្លៃនិងគុណធម៌នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅជំហរនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលពលរដ្ឋនៅតែទទួលយកនៅតែរងចាំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់មកវិញដូច្នេះនៅក្នុងការចោះចូលទាំងប្រមាណយើងអត់មានអីចម្លែកទេចា
៎ក្នុងពិធីស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីក្នុងស្រុកមេមត់នេះលោកជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំបានប្រកាសថានេះជាការផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានតស៊ូពុះពៀកក្នុងបបហេតុជាតិនិងបាននាំមកនៅសុខសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅបានសុខស្រួលដូចសពថ្ងៃម្យ៉ាងទៀតវានឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែមានកម្លាំងគាំទ្រច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានភូមិឃុំឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះដោយឡែកអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាស្ថាបនិកមួយរូបនៃគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថាការចោះចូលក្នុងគណៈបកណាមួយវាជារឿងធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានដឹកនាំគណៈបកនយោបាយដែលទើបបង្កើតថ្មីរូបនេះបានកត់សម្គាល់ថាការចាក់ចែងរបស់សកម្មជនអតីតគណៈបកជំទាស់ទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះអាចទំនឹងមកពីពួកគេមានការខ្វះខាតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងរឿងការគម្រាមកំហែងឬប្រឈមមុខនឹងការគាបសង្កត់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
ក៏ឡងមកយើងដឹងក្នុងនយោបាយកម្ពុជានឹងយើងដឹងតាំងពីការមិនថាលក់សិលឹកឆ្នោតទេបណ្ដោសិលឹកឆ្នោតជាមួយសរងមួយវិជែងជាមួយលុយអីជាដើមពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋនឹងខ្វះខាតអញ្ចឹងហើយកាលណាជីវភាពនឹងធ្លាក់ហើយខ្វះខាតអត់មានជម្រើសទេដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍តិចតួចហ្នឹងក៏សម្រាប់ចិត្តទៅទី1ជៀសផុតពីការគៀបសង្កត់ទីគម្រាមកំហែងឬក៏រើសអើងពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងមែនទេនោះក៏សម្រាប់ចិត្តចូលទៅ
ប្រតិកម្មទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីមូសុខហួរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានថ្លែងថាសកម្មជនបកប្រឆាំងឬប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺជាការចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តដែលលើកហេតុផលថាពួកគេស្រឡាញ់កម្មវិធីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយការអត្ថាធិប្បាយថាការចូលរួមនេះមិនអាចទាញទឹកចិត្តឬសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាននោះគឺជាចេតនារារាំងរបស់អ្នកមាននិន្នាការមិនគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងដែរការនិយាយរបស់គណៈបកផ្សេងក៏ដូចជាក្រុមប្រឆាំងវាគ្រាន់តែជាការប្រើឧបាយកលដើម្បីរាំងស្ទះឬមួយក៏រារាំងដល់ដំណើរការមកចូលរួមជាសភានយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះទេបាទ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីយល់ថាការចោះចូលរបស់សកម្មជននយោបាយអតីតគណៈបកជំទាស់ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនោះគ្រាន់តែជាល្បែងនយោបាយដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់មួយតែប៉ុណ្ណោះខណៈលោកសង្កេតឃើញថាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានការគាំទ្រគណៈបកខ្លួនដោយគ្មានការប្រែប្រួលគិតចាប់តាំងពីបកនេះត្រូវបានរំលាយតាំងពីឆ្នាំ2017មកនោះ
ហើយទោះបីជាមានព្រឹត្តិការណ៍ចោះចូលទៅក្នុងគណៈបកប្រជាជននេះក៏ដោយក៏មិនធ្វើឲ្យគេហៅថាស្ថានភាពនយោបាយឬក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានការប្រែប្រួលដែរអញ្ចឹងហើយវាគ្រាន់តែជាលបែងដដែលដែលមើលទៅគួរឲ្យធុញទ្រាន់
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកជំទាស់សំខាន់មួយនោះបានទទួលការគាំទ្រពីម្ចាស់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013ដោយទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន55ហើយក្រោយមកទៀតគណៈបកនេះក៏បន្តទទួលបានការគាំទ្រពីម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានកាលពីឆ្នាំ2017ដោយគណៈបកបានអាសនៈឃុំសង្កាត់ប្រមាណ 5,007 ប៉ុន្តែក្រោយមកគណៈបកជំទាស់មួយនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយក្រុមបាត់ចោលប្រកាន់រៀបគំរងដណ្ដើមយកអំណាចពីរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីផែនការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីធ្វើឲ្យមានសាមគ្គីភាពរបស់សមាជិកអាស៊ានគណៈមតិរិះគន់ដំណើររបស់លោកទៅមីយ៉ាន់ម៉ាថាជាការទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលយោធានៅទីនោះលោកហ៊ុនសែនក៏ចំអកដល់អ្នកជំទាស់នឹងដំណើររបស់លោកទៅមីយ៉ាន់ម៉ាថាមិនសូវយល់ដឹងពីកិច្ចការទូតព្រោះគ្មានប្រទេសណាមួយដកទូតចេញពីមីយ៉ាន់ម៉ាទេលោកនឹមសុភបញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យក្រុមអ្នករីគុណដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយទុកឲ្យលោកក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំក្រោយនេះធ្វើការសម្របសម្រួលបង្រួបបង្រួមអាស៊ានឡើងវិញមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះបានចំអកអ្នកការទូតមួយចំនួនក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានថាមិនបានយល់ពីកិច្ចការទូតនៅពេលគ្មានប្រទេសណាមួយផ្ដាច់ចំណងការទូតពីមីយ៉ាន់ម៉ាដែលហែកហួរដោយចំនួនក្នុងស្រុកនៅឡើយថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធអគាររដ្ឋបាលអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាធ្វើឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ទៀតថ្មីម្ដងទៀតពីការបដិញ្ញារបស់លោកក្នុងការនាំយកប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចូលក្នុងតុពិភាក្សាអាស៊ានឡើងវិញនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាតាមយន្តការ5ចំណុចដែលអាស៊ានបានកំណត់ឡើងការថ្លែងដូច្នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងជាច្រើនដងកន្លងមកថាលោកនឹងទៅកាន់ប្រទេសភូមាតាមការអញ្ជើញរបស់មេដឹកនាំរបបសឹកភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីងអ៊ុនលៀងនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខដើម្បីជួបសន្ទនាជាមួយមេដឹកនាំភូមាអំពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សចុងក្រោយដែលមានការរិះគន់ជាអន្តរជាតិនិងក្នុងតំបន់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានច្រានចោលការរិះគន់ពីអ្នករិះគន់មួយចំនួនដែលរួមមានទាំងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃមួយរូបផងដែរដែលថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនឹងបង្កផលអវិជ្ជមានដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ានក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថ្លែងថា
ប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមពីកសើតភិរមរដ្ឋដីអតីតរដ្ឋដីការបរទេសរបស់ថៃហើយឥឡូវស្ថិតនៅក្នុងភាគីប្រឆាំងបន្តទៅឃើញតំណាងរាស្ត្រម្នាក់នៅឯម៉ាឡេស៊ីហើយអ្នកខ្លះទៀតបង្ហាញពីកង្វល់ថាការធ្វើដំណើររបស់លោកហ៊ុនសែនទៅម៉ាយ៉ាម៉ាហាក់ដូចជាបំផ្លាញការខិតខំរបស់គេដែលជិតឈានដល់គោលដៅអ្វីទៅដែលជិតឈានដល់គោលដៅត្រង់ថាណៃចង់ឈានដល់គោលដៅតាមរយៈនៃការយកម៉ាយាម៉ាចេញបំបែកម៉ាយាម៉ាចេញពីអាស៊ានណៃឆ្លោយអាកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំបន្តិចអ្វីទៅនៃគោលដៅដែរ
លោកខាស៊ីតភីរមយ៉ាសមាជិកគណៈបកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃបានរិះគន់ផែនការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សចុះកាលពីដើមខែធ្នូក្នុងន័យដើមនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលថាមិនមានហេតុផលសមស្របទាល់តែសោះថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនពិភាក្សាពីគម្រោងធ្វើផែនការទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយការនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាទទួលបានភាពស្របច្បាប់មុនពេលការវិវត្តផ្សេងផ្សេងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើចំណុចព្រមព្រៀង5ចំណុចនេះជាហេតុផលដែលអាស៊ានបានដាក់បញ្ចូលមេដឹកនាំយោធាអ៊ុនតាលោកមីងអ៊ុនលៀង នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកាលពីខែតុលាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាបេសកកម្មការទូតរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាដើមឆ្នាំ2022នោះគឺជាកិច្ចការទូតធម្មតាដោយសារកម្ពុជាមានស្ថានទូតនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានចោទសួរទៅអ្នករិះគន់លោកថាតើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសរបស់ពួកគេបានដកស្ថានទូតចេញពីមីយ៉ាន់ម៉ាឬនៅស្របពេលមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានប្រទេសណាមួយដកស្ថានទូតរបស់ខ្លួនចេញនៅឡើយនោះទេកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានបដូវេនសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហាញប្រតិកម្មតបតដែលទំនងសម្ដៅទៅលោកសំរៀងស៊ីដែលបានលើកឡើងថាលោកមិនតំណាងឲ្យអាស៊ាននោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាអ៊ុនតាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថ្លែងថា
ហើយបាយជាហ៊ុនសែនទៅនឹងមិនមែនតំណាងឲ្យកម្ពុជាចូលបោះបន្ទំណាងឲ្យកម្ពុជាទៅទឹកថ្មីហីទៅទៅអីទៅរងអបទៅអីចេះនិយាយចុះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថា
មិនថាប្រឆាំងក្រុងស្រុកឬក៏ប្រឆាំងក្រៅស្រុកទេគឺវាដោយល្ងងពេកទៅថាលោកហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញការខិតខំរយៈពេលកន្លងទៅអឺដែលគេបានខិតខំមានន័យថាកំពុងតែខិតខំប្របាយអាស៊ានមែនទេណែឯងឆ្លើយខ្ញុំពីអាស៊ាន10មកអាស៊ាន9គឺជាការខិតខំរបស់ណែឯងណែឯងដឹងថាអានឹងជាចំណុចបរាជ័យរបស់អាស៊ាន
កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកសំរៀងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសបានឆ្កោតទោសគម្រោងជួបគ្នាផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនជាមួយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីងអ៊ុនលៀងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខដែលចាត់ទុកថាលោកហ៊ុនសែនមិនតំណាងឲ្យភាពជាមេដឹកនាំសមាគមអាស៊ានឬកម្ពុជាទេលោកសំរៀងស៊ីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាគម្រោងរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅជួបមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់លោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់កាប់អំណាចនៅកម្ពុជាជាង36ឆ្នាំមកហើយក្នុងការបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍ចេញពីកំណត់ត្រារំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រភពវិស័យអាស៊ីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការលើកឡើងពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបដិញ្ញាមើងមាត់មួយនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជាជាសមាជិកនិងជាប្រធានអាស៊ាននាពេលខាងមុខដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាទូលំទូលាយនិងការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាចាក់ស្រេះនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថ្លែងថា
ចឹងការដែលជំរុញឲ្យមានវត្តមានរបស់ភូមានៅក្នុងកម្រិតណាមួយនៅក្នុងចុកតុកចរចានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននឹងជាការល្អប្រសើរមួយហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពមួយពីព្រោះថាចង់មិនចង់យើងត្រូវយកយន្តការអាស៊ាននឹងដាក់សម្ពាធឬក៏បង្កជាបាយកាសល្អមួយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនឹង
លោកជាងវណ្ណរិទ្ធក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាមិនបានសម្ដៅរកការទទួលស្គាល់របបសឹកនៅភូមានោះទេប៉ុន្តែជាការព្យាយាមទម្លុះភាពទាល់ច្រកតាមរយៈការអនុវត្តគោលការណ៍5ចំណុចដែលត្រូវបានកំណត់ឡើងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021លោកបានបន្តថាលទ្ធភាពនៃការវិវត្តទៅមុខសម្រាប់ការចរចានិងដំណោះស្រាយគឺអាចទៅរួចនៅពេលមានការនាំយកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានាពេលបច្ចុប្បន្នមកតុពិភាក្សាព្រោះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចធ្វើការយល់ស្របឬមិនយល់ស្របឲ្យមានការពិភាក្សាពីបញ្ហាផ្សេងៗគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមេសាមេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាភូមាផងដែរបានមកមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើ5ចំណុចទី1ការបញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវរក្សាការអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ការចាត់តាំងប្រធានពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលដំណើរការកិច្ចសន្ទនាដែលមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានពិសេសនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីចេញពីតំណែងអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីកំពុងត្រូវបានជាប់ឃុំចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារមកហើយអ្នកស្រីបានប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ចំនួន11ករណីប៉ុ ើទោះបីជាអ្នកស្រីបានចានចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់ក៏ដោយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានមួយចំនួនបានសម្រេចមិនឲ្យមេដឹកនាំយោធាភូមាចូលរួមក្នុងជំនួបកំពូលដែលរៀបចំដោយប្រទេសប្រ៊ុយណេនេះពេលថ្មីៗនេះជនជាតិភូមានិងជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ10នាក់បាននាំគ្នាមកតវ៉ានៅស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជាក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដើម្បីប្រឆាំងនឹងគម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាពេលខាងមុខនេះអាស៊ានដែលមានឈ្មោះពេញថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានសមាជិកសរុបចំនួន10ប្រទេសហើយមានដឹកនាំប្រទេសសមាជិកនីមួយៗត្រូវប្តូរវេនធ្វើជាប្រធានសមាគមនេះរៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីដែលផ្ដោតលើប្រធានបទតើកម្ពុជាអាចការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានរបៀបណាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកថាការជម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់និងពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅបន្តធ្វើក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅក្រោយពីដាច់ចេញពីពន្ធនាគារជាមួយសកម្មជនជាប់ទោសទណ្ឌផ្សេងទៀតជិត30នាក់កាលពីខែវិច្ឆិកាកញ្ញាភួនកៅរស្មីសកម្មជនការពារបរិស្ថានវ័យ20ឆ្នាំបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដែលបានជជែកអំពីប្រធានបទតើកម្ពុជាអាចការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចសកម្មជនវ័យក្មេងរូបនេះបានស្នើរដ្ឋាភិបាលបើកចិត្តទូលាយទទួលធៀបចូលពីសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងគោរពលំហស្របច្បាប់ដែលមានស្រាប់របស់ពលរដ្ឋក្នុងការការពារបរិស្ថានដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះដូចតទៅ
យើងមានកិត្តិយសទទួលស្វាគមន៍កញ្ញាភុនកែរស្មីជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានវ័យក្មេងបាទសូមជម្រាបសួររស្មីបាទ
ចាសជម្រាបសួរបង
ប្រិយមិត្តមនស្ដាប់លោកបានស្គាល់កញ្ញាភុនកែរស្មីថាជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានប៉ុន្តែមិនទាន់បានដឹងជ្រាបច្បាស់ទេដូចថាភុនកែរស្មីគាត់ចេញពីខេត្តណាមានដើមកំណើតយ៉ាងដូចម្ដេចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដំណើរជីវិតមកខ្លាយជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានអាចជម្រាបជូនលោកនាងបន្តិចបានទេបាទ
នាងខ្ញុំឈ្មោះភួនកៅរស្មីហើយឆ្នាំនេះនាងខ្ញុំអាយុ20ឆ្នាំហើយនាងខ្ញុំមានស្រុកកណ្ដាលនៅខេត្តស្វាយរៀងហើយដោយសារតើការឆ្នាំ2017ហ្នឹងនាងខ្ញុំបានបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ក៏បានបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញរហូតដល់ឆ្នាំ2020ដើមឆ្នាំនាងខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តថានាងខ្ញុំគួរតែចំណាយពេលមួយចំនួនសម្រាប់ធ្វើការដើរស្វែងយល់ពីខេត្តផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនាងខ្ញុំក៏បានជួបធ្វើការនៅកន្លែងហាងតែមួយកន្លែងនៅនាងខ្ញុំបានចាប់ដើមធ្វើការពីឆ្នាំទី1ហ្នឹងគឺដើម្បីរកលុយរៀនរកអីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែនាងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាឈប់ព្រោះខ្ញុំបានឃើញការប្រកាសមួយដែលថាយុវជនអាចចូលរួមទៅសិក្សាពីប្រិយប្រះរកការរបស់ខាងបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហើយនាងខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តចុះឈ្មោះបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាគាត់បានជ្រើសរើសនាងខ្ញុំទៅចូលរួមដំណើរកំសាន្តក៏ដូចជាទៅទស្សនកិច្ចនៅព្រៃប្រះរកាហើយនាងខ្ញុំនៅពេលនោះក៏អាចថាជាក្មេងម្នាក់ដែលចូលចិត្តសប្បាយមិនសូវជាដឹងព័ត៌មានសង្គមអីប្រមាណទេក៏ដូចជាមិនធ្លាប់ប្រឡូកទៀតហើយក៏ភាកតិចណាស់មែនតើដែលនាងខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព័ត៌មានសង្គមព្រោះយើងល្ងរលុយហើយពេលខ្លះក៏ចូលចិត្តចំណាយពេលសប្បាយមួយមិត្តភ័ក្តិដូចជាក្មេងៗយុវជនដតីជាច្រើនទៀតដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងខ្ញុំបានទៅដល់ព្រៃប្រះរកានាងខ្ញុំបានមើលឃើញបាត់ល្មើសច្រើនមែនតើដើមឈើធំៗត្រូវបានគេកាប់ផ្ដួលរលំនៅក្នុងព្រៃហើយទាំងដែរឧស្សាហនុរៈដែលគាត់ជាអ្នកជួនយើងទៅទៀតនោះក៏មានការរឹតបន្តឹងពាក់ព័ន្ធមួយការចុះល្បាតព្រៃនៅពេលនោះដោយមិនប្រកបភាពងាយស្រួលទាមទារឈ្មោះទាមទារលេខទូរស័ព្ទស្រុកកណ្ដាលអីមើលទៅវាបង្ហាញមិនដូចជាមិនសប្បាយចិត្តក្នុងការដែលមានយុវជនឬក៏ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចុះទៅជួយល្បាតនៅខាងសហគមន៍ហើយមើលទៀតក៏មិនឃើញថាគាត់ពួកគាត់ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់សហគមន៍ក្នុងការចុះល្បាតក៏ដូចជាបាត់ល្មើសនៅតែបន្តមានរៀងរាល់ថ្ងៃតាមសម្ដីសហគមន៍ដែលគាត់បានប្រាប់យើងដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ថាគិតទៅជីវិតនាងខ្ញុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញសប្បាយមែនសប្បាយរហូតដល់ភ្លេចគិតថាប្រទេសជាតិខ្លួនកំពុងមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះហើយនាងខ្ញុំក៏មិនដែរបានខ្វាយខ្វល់ហើយនាងខ្ញុំយល់ថាវាគួរតែដល់ពេលហើយនាងខ្ញុំចាប់ដើមចូល ធ្វើកិច្ចការងារសង្គមទូទិចឬច្រើនក្តីតាមលទ្ធភាពដែលនាងខ្ញុំអាចមានបាននាងខ្ញុំនឹងឆ្លៀតដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារសង្គមការពារបរិស្ថានការពារធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សនានាចា
៎ពេលដែលចាប់ផ្ដើមខ្លាយខ្លួនជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានមុននឹងមានការចាត់វិធានការពីអាជ្ញាធរនឹងតែសម័យធ្វើអីខ្លះដែរហើយសកម្មភាពរបស់យើងទៅដល់ខេត្តណាការពារតំបន់ណា
ពាក់ព័ន្ធមួយការងារបរិស្ថាននាងខ្ញុំមុនពេលដែលចាប់ខ្លួនអាចថានាងខ្ញុំក៏មិនទាន់បានប្រឡូកអីច្រើនដែរហើយក៏មិនសូវជាមានបទពិសោធន៍ច្រើនដែរក៏ដោយសារតែការចូលរួមជាមួយចលនាមេដាធម្មជាតិត្បូងហ្នឹងអូអញនិយាយថាពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកពីព្រៃព្រះរកាវិញនាងខ្ញុំដោយសារតែមានចិត្តដែលថាយើងអត់អាចនៅស្ងៀមបន្ទាប់ពីយើងបានឃើញការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាព្រៃឈើនៅខាងខេត្តព្រះវិហារអញ្ចឹងទៅនៅសាភូមិភ្នំពេញគេក៏មានជាកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នាងខ្ញុំក៏បានបង្កើតកម្មវិធីសពអានាងខ្ញុំក៏បានទិញយកអាឱកាសដែលគេបកើកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ហ្នឹងនាងខ្ញុំក៏បជ្រៀតនៅកម្មវិធីមួយពាក់ព័ន្ធមួយចូលរួមការពារប្រៃប្រះរកាដោយនាងខ្ញុំពេលនោះដូចជាមានលក់នៅមហោបអាហារចំណីនៅភេជ្ជៈតិចតួចហើយនាងខ្ញុំក៏បានសរសេរផ្លាកថាការពារប្រៃប្រះរកាក៏ដូចជាសរសេរព័ត៌មានដែលមាននៅលើក្រដាសពាក់ព័ន្ធមួយទំហំប្រៃប្រះរកាព្រមបន្ទោប្រៃប្រះរកាដូចជាសាប់ដែលមាននៅប្រៃប្រះរកាក៏ដូចជាទុកកង្វល់របស់បងប្អូនដែលក៏នោះនៅជុំវិញប្រៃប្រះរកាចែកទៅដល់សិស្សនិស្សិតដែលគាត់បានទៅចូលរួមកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នោះហើយក៏មានជាប្រម៉ូសិនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាថតរូបមួយបដារបស់យើងដែលបានសេះថាការពារប្រៃប្រះរកាជាសកម្មភាពតូចមួយមែនតើដែលយុវជនគ្រប់គ្នាអាចធ្វើបាននៅពេលដែលមានឱកាសដូចនាងខ្ញុំពេលនោះនាងខ្ញុំបានឆក់ឱកាសនឹងចូលរួមទាំងដែលថាខ្ញុំអត់តាមបានស្គាល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលណាឬក៏សារព័ត៌មានណាទាំងអស់នាងខ្ញុំបានធ្វើកម្មវិធីនោះជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់ហើយក៏បានប្រមូលរូបភាពទាំងអស់ដែលយើងថតបានបោះទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់អាចថាអត់មានផ្សាយតាមសារព័ត៌មានណាមួយហើយយើងមើលឃើញថាវាល្អមែនតើបើសិនជាយុវជនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានខ្វាយខ្វល់ហើយអាចបង្កើតជាកម្មវិធីតូចៗតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនឯងធ្វើបាននឹងហើយបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំក៏បានចូលរួមរាត្រីបៃតងក៏បានជួបជាមួយបងថនរដ្ឋាដោយពេលនោះគាត់ទំតែត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនដោយជារយៈពេលពេលថ្ងៃរហូតដល់រសៀលនៅខណ្ឌចកាមមកណាបងពាក់ព័ន្ធមួយការចោះទៅថតរឿងភ្លុកដំរីកុយរមាសអីអីរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវបានគេចាប់ហើយពេលហ្នឹងដូចជាគេដោះលែងគាត់មួយថ្ងៃខាងបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាបានអញ្ជើញគាត់ទៅធ្វើវាគ្មិននៅក្នុងរាត្រីបៃតងហើយនាងខ្ញុំរំភើបមែនតែនដែលបានជួបគាត់អាចថាយើងមានមោទនភាពជាមួយការលះបង់របស់គាត់ជាមួយការងាររបស់គាត់ក៏ដូចជាហានិភ័យនៃការប្រឈមរបស់គាត់ហើយគាត់នៅតែបន្តហើយនាងខ្ញុំគាត់តែឃើញគាត់ហ្នឹងក៏បានទៅសុំថតមួយគាត់ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយអីច្រើនទេព្រោះកម្មវិធីក៏បានចូលមកដល់គាត់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចធ្វើជាវាគ្មិនហើយនាងខ្ញុំក៏អង្គុយស្ដាប់ពាក់ព័ន្ធមួយគាត់លើកឡើងពីបទពិសោធន៍ការងារអីខ្លះដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតនាងខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថានៅពេលចប់កម្មវិធីហ្នឹងនាងខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថាបើសិនជាមានការងារណាមួយដែលនាងខ្ញុំអាចជួយបានអាចជាចូលរួមថតវីដេអូអាចជាការជួយអីផ្សេងផ្សេងដែលអាចជួយទៅលើធនធានធម្មជាតិឬក៏ការពារប្រៃឈើអីទាំងអស់ហ្នឹងនាងខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តជួយឲ្យតែគាត់ហ្នឹងអាចថាស្នើសុំនាងខ្ញុំប្រាប់ព័ត៌មានមកនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តជួយអញ្ចឹងទៅនាងខ្ញុំក៏បានឱកាសមួយចូលទៅថតមួយវីដេអូដីហុយនៅផ្លូវជាតិលេខ3ដែលយើងបានដឹងហើយកាលនោះមានការសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ3ដែលពីម្ពឹងទៅខាងកពតខាងអីហ្នឹងវាថាការសាងសង់នឹងមានរយៈពេលយូរហួសកំណត់ការសាងសង់មកទៅអត់មានគុណភាពក៏ដូចជាមិនមានអាការបាញ់ទឹកបាញ់អេបានត្រឹមត្រូវវាបង្កជាលក្ខណៈដីហុយដែលប៉ះពាល់ដល់ដីហុយខ្លាំងមែនទែនហើយរយៈពេលយូរហើយអញ្ចឹងទៅវាមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប្អូនដែលគាត់រស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3បងប្អូនដែលគាត់ធ្វើដំណើរក៏អាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់ដែរបងប្អូនជាពលរដ្ឋគាត់រស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហ្នឹងគាត់បង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបានផលិតវីដេអូនឹងមួយបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំក៏បានចូលរួមនៅយុទ្ធនាការជិះកង់ការពារកោះកង់ក្រៅពេលនោះនាងខ្ញុំមិនជាអាចថាមកជាអ្នកដឹកនាំនៅយុទ្ធនាការផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំជាអ្នកចូលរួមមួយដែរនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដែលយើងជិះកង់ពីកោះកង់ពីខេត្តកោះកុងមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិទៅកាន់អនុក្រឹត្យការឡាយសម្ដេចហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យពួកគាត់យកចិត្តទុកដាក់ឬមួយក៏អាចថាត្រួតពិនិត្យឬក៏ការពារនៅតំបន់កោះកុងក្រៅដែលយើងបានដឹងហើយថាបានផ្ដល់សិទ្ធិអនុអភិវឌ្ឍទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនកោះកុង AEZ ចា៎ហើយក៏ពេលនោះដូចយើងបានឃើញហើយការធ្វើទុកបុកម្នេញពាក់ព័ន្ធមួយការចាប់យកកង់របស់យើងមិនឲ្យយើងធ្វើដំណើរពីខេត្តកោះកុងមកភ្នំពេញទាមទារឲ្យយើងដាក់ញត្តិតាមផ្លូវអីទាំងអស់ហ្នឹងវាជាបទពិសោធន៍ដែលនាងខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ហើយក៏ពេលនោះបានខត់ខ្លួនក៏ត្រូវបានគេខត់ខ្លួនក្នុងចំណោមយុវជនទាំង20នាក់ហ្នឹងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចតាំងពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចពេលហ្នឹងយើងនាងខ្ញុំក៏នៅក្នុងនឹងអាចថាវាជាបទពិសោធន៍តិចតួចដែលយើងឆ្លងកាត់មកអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតក៏នាងខ្ញុំមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹង ពេលធ្វើត្បិតតែពេលហ្នឹងនាងខ្ញុំដូចជាមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់តែនាងខ្ញុំបានផ្ដល់សម្ភារពាក់ព័ន្ធមួយដំណើរការសាច់រឿងពីកោះកុងមកបំពេញហ្នឹងមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះទៅតាមសារព័ត៌មាននានាទៀតវាក៏ជាការបលូកការងារសង្គមមួយដែរហើយយើងក៏មានយុទ្ធនាការបន្តបន្តទៀតដែលនាងខ្ញុំបានចូលរួមដូចជាពួកយើងក៏បានធ្វើការជិះកង់ពីរង្វង់មួយស្ពានជ្រោយច ਵਾ ទៅអរិយខ្សាត់ហើយយើងមានពាក់អាវការពារកោះកុងក្រៅក៏ដូចជារូបភាពកោះកុងក្រៅនៅលើកង់របស់ពួកយើងយើងមានដាក់តុងជាតិអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងជិះពីភ្នំពេញតារៃខ្សាត់ហើយវាក៏មានរឿងដដែលកើតឡើងដែរយើងថាមិនដែរមានយុទ្ធនាការណាមួយដែលត្រូវបានគាំពៀលើកទឹកចិត្តឬក៏គ្រប់គ្រងទេមានតែការបង្អាក់គេមកបោចអាតុងជាតិហ្នឹងពីលើកង់របស់ពួកយើងមកខ្វាត់យើងមិនឲ្យយើងទៅប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់ដូចពីកោះកងមកបំពេញយើងដូចថាយើងយុវជនយើងសកម្មទាំងអស់គ្នាហើយយើងគ្រប់គ្រងគ្នាសាមគ្គីគ្នាយើងជិះកង់រហូតទៅដល់អរិយខ្សាត់បានមែនថ្ងៃនោះយើងមានថាវាជាជោគជ័យតិចតួចមួយប៉ុន្តែយើងមិនចេះឲ្យឃើញថាយុវជនដែលបានចូលរួមនៅថ្ងៃនោះពួកគាត់ពិតជាក្លាហានមែនតើគាត់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់គាត់ធ្វើការតតាំងដោយសន្តិវិធីរហូតបានជោគជ័យហើយបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំក៏បានសម្រាប់ចាត់ធ្វើការតាំងពិព័រណ៍រូបភាពកោះកុងក្រៅដល់ពីដំបូងយើងសម្រាប់ចាត់ថាយើងនឹងធ្វើនៅ The Factory ភ្នំពេញហើយយើងបានជជែកពិភាក្សាមួយខាង The Factory ហើយថាពួកគាត់នឹងជួលសាលមួយឲ្យយើងសម្រាប់ធ្វើកម្មវិធីក៏ដូចជាមានកុងត្រាហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងអត់ទាន់បានបង់លុយអាចនុនតក្តាមុនហ្នឹងឯងគាត់ថាចាំពេលចាប់កម្មវិធីចាំយកសរុបក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅពេលដល់ថ្ងៃកម្មវិធី The Factory គាត់បានទទួលសម្ពាធពីខាងអាជ្ញាធរផ្ទាល់ដែលនៅតំបន់The Factory ដូចជានៅម្ដុំក្បាលខ្នល់បងចាអាជ្ញាធរនៅតំបន់ហ្នឹងក៏ដាក់សម្ពាធទៅខាង The Factory មិនឲ្យជួលទីតាំងឲ្យពួកយើងសម្រាប់ធ្វើការតាំងពិព័រណ៍កោះកុងក្រៅទេអញ្ចឹងយើងក៏អត់ចង់បង្កជាបញ្ហាអីដល់ The Factory ច្រើនដែរហើយគាត់ក៏បានប្រាប់យើងពីហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងក៏យល់ដែរពីស្ថានភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងក៏អត់បានធ្វើការតាំងពិព័រណ៍ថ្ងៃនោះឯងហើយមិនមែនតែ The Factory មួយទេគឺយើងបានដើររកហាងច្រើនមែនតើមុនឈានទៅដល់ The Factory ហ្នឹងគឺបានទៅរកឡើងម្ដុំមាត់ទន្លេផងនៅតាមតំបន់នានាដែលថាមានសាលហ្នឹងសម្រាប់ការជួលធ្វើយុទ្ធនាការការពារកោះកុងក្រៅរបស់យើងការតាំងពិព័រណ៍កោះកុងក្រៅរបស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែឃើញថាពួកគាត់មានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការសហការមួយក្រុមយុវជនយើងទាំងដែរអាចថាគាត់ដឹងថានេះវាមិនមែនជាការខុសច្បាប់ឬមួយក៏អីប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចសម្ពាធពីខាងអាជ្ញាធរដោយ The Factory អញ្ចឹងហើយយើងក៏សម្រេចចិត្តលើកអាយុទ្ធនាការអូណូសំតោលើកការតាំងពិព័រណ៍រូបថតកោះកុងក្រៅហ្នឹងទៅធ្វើនៅវត្តបតុមវិញតាមដែលខ្ញុំចាំបានហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី22ខែ6ឆ្នាំ2020ចាំថ្ងៃគូកំណើតនាងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលថាខ្ញុំអត់បានចំណាយពេលជាមួយអ្នកផ្ទះទេគឺតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចនាងខ្ញុំបានថាលោកយើងលវលពាក់ព័ន្ធមួយការរៀបចំរូបថតលវលទៅមើលទីតាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅម៉ោងប្រហែល4ល្ងាចជាងនាងខ្ញុំបានទៅមើលទីតាំងមុនគេក៏ត្រូវបានខាងអាជ្ញាធរមិនដឹងមកពីណាវិន័យខ្លះទេប្រហែលចង់ថា100អ្នកចុះនាងខ្ញុំតែម្នាក់ឯងពួកគាត់នៅជុំវិញនាងខ្ញុំអាចថាវាជាយុទ្ធនាការដំបូងដែលនាងខ្ញុំដឹកនាំហើយក៏ភ័យមែនតើប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនៅតែព្យាយាមរក្សាស្នាមញញឹមហើយចែកមួយពួកគាត់ហើយកាលនោះយើងក៏មានរៀបចំជាការឡាយមួយដែរហើយយើងឡាយយើងចង់ឡាយបង្ហាញនៅរូបភាពទេសភាពកោះកុងក្រៅរបស់យើងយើងឡាយដើម្បីចង់បង្ហាញថាបងប្អូនជាពលរដ្ឋកំពុងតាមដានឬក៏កំពុងទស្សនារូបភាពស្អាតស្អាតរបស់កោះកុងក្រៅយើងឡាយដើម្បីបង្ហាញពីការចែកបតោងសោព្រោះយើងមានបតោងសោទៅឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងមិនបានឡាយរូបភាពស្អាតស្អាតទាំងអស់ហ្នឹងទេបើជាត្រូវឡាយវិវាទរបស់យើងមួយអាជ្ញាធរវិញដោយសារគាត់រៀបរៀងយើងមិនឲ្យមានការដាក់តាំងរូបភាពដែលគាត់ទៅជាធនធានកោះដ៏ស្អាតស្អាតមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ដូចជាគាត់សំឡត់គម្រាមខ្ញុំឲ្យបញ្ឈប់ការឡាយក៏សំឡត់គម្រាមខ្ញុំឲ្យមិនឲ្យមានការតាំងពិព័រណ៍រូបថតកោះកុងក្រៅនៅហ្នឹងទេដោយបញ្ជាក់ថាវាជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ឬក៏អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយពួកគាត់មានគ្នាច្រើនមែនតើហើយពេលនោះម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំដែលគាត់ខំឡើងមកពីខេត្តហ្នឹងមកគាត់ថាមកសប្រៃគូកណាត់កូនប៉ុន្តែមកដល់គាត់អង្គុយមើលឡាយនាងខ្ញុំនៅវត្តបតុមគឺគាត់ភ័យមែនតើគាត់ខលទៅក៏នាងខ្ញុំមិនបានលើកព្រោះយើងរវល់នៅក្នុងហ្នឹងដូចយើងដឹងហើយអារំលឹកទៅឆ្នាំ2020ហ្នឹងវិញយុទ្ធនាការហ្នឹងក៏ឃើញថាមានផ្ទុះការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនតើមកលើកោះកុងក្រៅរហូតដល់សប្ដាហ៍បងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរស្គាល់កោះកុងក្រៅដោយសារតែយុទ្ធនាការនានាដែលពួកយើងបានធ្វើឡើងហ្នឹងចា៎ហើយក៏យើងបានឃើញថានាងខ្ញុំចូលរួមនៅការពីការនេះការបញ្ឈប់ការលុបបឹងទៅមុខហើយនឹងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀ
តជាយុទ្ធនាការចុងក្រោយដែលនាំឲ្យអាជ្ញាធរគាត់មានការចាត់វិធានការទៅលើរដ្ឋស្មីនិងក្រុមការងារ
ចាបងពេលហ្នឹងគឺជាយុទ្ធនាការដែលយើងមានគម្រោងចង់ដើរពីវត្តភ្នំមកកាន់ គេហដ្ឋានរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីបង្ហាញពីទុកកង្វល់ការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកយើងខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបងប្អូនដែលក៏រស់នៅជុំវិញតំបន់បឹងតាមុខពីការបន្តលុបបឹងឥតឈប់ឥតឈរកាត់ដីបឹងទៅឲ្យអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននឹងប៉ុន្តែពួកយើងក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយនឹងឃុំខ្លួនរយៈពេល14ខែរហូតដល់ខែ11ថ្ងៃទី12ទើបយើងមានសេរីភាពវិញ
ឆ្លុះបញ្ចាំងតាមបទពិសោធន៍នឹងសម្រាប់រស្មីផ្ទាល់យល់ថាការការពារបរិស្ថានការការពារធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងមកទល់នាទីនេះមានសភាពបែបណាដែរហើយគឺថាបរិស្ថាននៃធនធានធម្មជាតិយើងថ្ងៃមុខទៅអាចមានសង្ឃឹមក្នុងការរក្សាការពារទេបាទ
ចាចំពោះស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នដែលយើងមើលឃើញពាក់ព័ន្ធមួយការការពារបរិស្ថានដូចជាធនធានធម្មជាតិរបស់យើងនឹងយើងមើលឃើញថានៅតែមានការរឹតបន្តឹងអើយដោយយើងបានមើលឃើញហើយសំបីតខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ចង់ចូលទៅល្បាតព្រៃនៅខាងតំបន់ព្រៃប្រះរកាក៏មិនទាន់មានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅល្បាតដោយធម្មតាដែរហើយគ្រាន់តែគាត់អាចធ្វើការបំពុះដើមឈើកាលពីថ្ងៃទី9ទី10ខែ12ហ្នឹងចូលបានតែ2ថ្ងៃហ្នឹងទេទាំងដែលកន្លងមកពួកយើងអាចចូលទៅល្បាតចូលទៅអីប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានការរដ្ឋបတ်អត់ឲ្យចូលសោះតែម្ដងហើយក៏ដូចជាយើងមើលជាក់ស្ដែងដូចជាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបដិថានការចាប់ខ្លួនសង្គមនេះសកម្មជនសង្គមផ្សេងៗសកម្មជនប្រៃឈើអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងមើលឃើញថាវាមិនមែនជាការបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាបដិថានរបស់យើងទេហើយយើងក៏មើលឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍដែលលុបតលេដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍមានការអភិវឌ្ឍដែលធ្វើការឈូសឆាយប្រៃឈើមានការអភិវឌ្ឍដែលគ្មានដំណោះស្រាយគ្មាននិរន្តរភាពគ្មានការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បដិថានច្រើនមែនតើក៏ដូចជាទាំងអស់នឹងវាមិនមែនជាសញ្ញាល្អសម្រាប់ធនធានធម្មជាតិរបស់យើងទេប៉ុន្តែពួកយើងនៅតែសង្ឃឹមថាពួកយើងអាចការពារធនធានធម្មជាតិទាំងអស់នឹងដើម្បីបន្សល់ទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងបានដើម្បីធ្វើការការពារធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាបរិស្ថានទាំងអស់នឹងយើងត្រូវការចូលរួមពីខាងរដ្ឋាភិបាលពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពីខាងយុវជនពីខាងពលរដ្ឋក៏ដូចជាពីខាងក្រុមហ៊ុនឯកជននិងវិស័យឯកជននានាផងដែរហើយយើងមើលឃើញថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យធនធានធម្មជាតិចង់ឲ្យបរិស្ថានរបស់យើងឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិគេដំណើរដែលយើងមានមកពីដូនតាមុនដែលបន្សល់ឲ្យយើងហើយយើងចង់បន្សល់ឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងដែរយើងត្រូវការការចូលរួមទាំងអស់នឹងពីគ្រប់ភាគីនិងពីទាំងអស់គ្នាឲ្យមានការសហការគ្នាសាមគ្គីគ្នាហើយដូចយើងបានដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលគាត់មានតួនាទីសំខាន់មែនតើព្រោះគាត់ជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសគាត់ជាអ្នកមានសមត្ថកិច្ចកាតព្វកិច្ចក្នុងការមើលថែក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅធនធានធម្មជាតិអីទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើតែបាត់ថាមិនមែនជារបស់គាត់ផ្ដាច់មុខប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយតាមអីដែលថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានបោះឆ្នោតឬមួយក៏អីទាំងអស់ហ្នឹងទៅខាងអាចថាគាត់ជាប់ឆ្នោតច្រើនអាណត្តិមកវិញអញ្ចឹងពេលខ្លះទោះបីជាការជាប់ឆ្នោតហ្នឹងចេញពីចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មិនចេញពីចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគាត់មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការមើលថែរក្សានៅធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់គួរតែអនុវត្តនៅច្បាប់ការពារព្រៃឈើច្បាប់ការពារធនធានធម្មជាតិនិងច្បាប់ស្តីពីជលផលអីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាគាត់គួរតែធ្វើឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសហគមន៍ដែលគាត់រស់នៅតាមតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យប្រែមកទៅជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនសហគមន៍ក៏ដូចជាយុវជនដោយបំពាក់បំពន់នៅចំណេះចំណាញបន្ថែមទៅដល់ពួកគាត់ប្រកបភាពងាយស្រួលដល់ពួកគាត់ក៏ដូចជាការចៃរំលែកធនធានទៅដល់ពួកគាត់ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលឲ្យពួកគាត់អាចធ្វើការល្បាតឬមួយក៏សិក្សាបន្ថែមពីរឿងដែលអាចថាផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងនៅតាមតំបន់រងគ្រោះផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ដូចជាអាចជួយជំរុញនៅដំណាភាពនៅគ្រប់ការអភិវឌ្ឍទាំងអស់នៅលើធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយនៅការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានជាសាធារណៈក៏ដូចជាបើកឱកាសឲ្យបងប្អូនសហគមន៍ផ្ទាល់នៅកន្លែងដែលត្រូវអភិវឌ្ឍហ្នឹងគាត់អាចចូលរួមជជែកវិភាគសាពាក់ព័ន្ធមួយអាផលប៉ះពាល់បរិស្ថានហ្នឹងថាតើផលប៉ះពាល់បរិស្ថានហ្នឹងពួកគាត់អាចទទួលយកបានអត់ឬមួយក៏អាចជជែកបើកចិត្តជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយណាមួយដែលល្អទាំងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកដែលត្រូវការគម្រោងអភិវឌ្ឍហ្នឹងដើម្បីរកចំណុចណាមួយប្រសើរអាចទៅមុខយ៉ាងរលូនទាំងអស់គ្នាមិនមែនដោយការបង្ខិតបង្ខំដែលគាត់ទៅរដ្ឋាភិបាលគាត់បានបង្ហាញពីអផលប៉ះពាល់នឹងហើយមានន័យថាគាត់បានធ្វើគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍទេអានេះយើងត្រូវការបើកចិត្តចែកគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីរកចំណុចណាមួយល្អដើម្បីទៅមុខមិនមែនគាត់ទៅបោះប៉ុណ្ណឹងហើយមិនបានផ្ដាល់ឲ្យគេនឹងបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់មិនបានរកដំណោះស្រាយមិនបានរកវិធីសាស្ត្រល្អណាមួយដែលប្រសើរជាងនឹងក៏គាត់ធ្វើការអភិវឌ្ឍតែម្ដងអាហ្នឹងក៏មិនមែនមានន័យថាគ្រប់ដំណាក់កាលឬក៏ត្រឹមត្រូវដែរហើយមួយទៀតក៏គួរតែ ជួយសាតលោកវិធាននាងខ្ញុំក៏បានសាតដែលយើងមើលឃើញចំណាត់ការនៅលើមន្ត្រីដែលគាត់បានរុករានព្រៃលិចទឹកថ្មីថ្មីហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើពួកគាត់ហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាការអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានទៅលើនឹងអកញាធំធំមួយចំនួនដែលគាត់បានរំលោភធនធានព្រៃឈើអីទាំងអស់ហ្នឹងសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងអាចមកទទួលខុសត្រូវនៅមុខច្បាប់ដូចអ្នកដែលបានរុកទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកដែលយើងទៅម្ដងព័ត៌មានថ្មីថ្មីហ្នឹងដូចគ្នាហើយក៏ដូចជាយើងសូមឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់ទម្លាក់បទចោទមកលើសកម្មជនបកឋានសកម្មជនដែលការពារធនធានធម្មជាតិហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានភាពងាយស្រួលមានលំហសេរីភាពក្នុងការចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តមកដល់ពួកយើងឬមួយក៏គាត់តែងតែនិយាយថាពួកយើងធ្វើការដោយมันមានចំណេះដឹងมันមានជំនាញអញ្ចឹងយើងក៏សង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងមានវគ្គឬក៏មានសិក្ខាសាលាណាមួយដែលបដោះបដាមកលើសកម្មជនបកឋានបន្ថែមចំណេះដឹងមកដល់ពួកយើងដើម្បីឲ្យពួកយើងអាចធ្វើការដែលមានប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាបើកចិត្តសហការមួយយើងពួកកន្លងមកយើងក៏ព្យាយាមសហការមួយខាងរដ្ឋាភិបាលខាងក្រសួងបកឋានខាងអីហ្នឹងច្រើនមែនតើប៉ុន្តែយើងអត់ដែលបានទទួលការសហការមួយណានៅក្នុងការកិច្ចការពីធនធានធម្មជាតិរបស់យើងទេមានតែការគេបាត់ពួកយើងអត់ឲ្យមានសហការមួយគេហើយក៏មកចោតប្រកាន់ដូចអីដែលបងប្អូនបានឃើញ
ខ្ញុំស្ដាប់រស្មីទៅដូចជាមើលទៅមានភាពមិនទុកចិត្តគ្នារវាងខាងសង្គមស៊ីវិលខាងសកម្មជនជាមួយរដ្ឋាភិបាលច្រើនរយៈពេល2នាទីចុងក្រោយចង់ឲ្យរស្មីអាចលើកជាសំណើថាគេអាចធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីបង្កើនការជឿទុកចិត្តគ្នារវាងខាងរដ្ឋាភិបាលហើយនិងសកម្មជនដែលសុទ្ធតែមានទូនាទីសំខាន់ដូចនេះបើតាមរស្មីក្នុងការពិបាកឋានខ្លីចុងក្រោយអាចជួយបញ្ជាក់បានទេថាយើងអាចបង្កើនការជឿទុកចិត្តគ្នាយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នារវាងរដ្ឋហើយនិងសកម្មជនបាទ
ខាងរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ខ្ញុំគាត់គួរតែបើកចិត្តឲ្យតលាយជាងមុនក្នុងការទទួលយករបាយការណ៍ដែលខាងសង្គមស៊ីវិលដែលគាត់បានចោះស្រាវជ្រាវមកហ្នឹងមើលដល់ការបើកចិត្តហើយចោះទៅស្រាវជ្រាវថារបាយការណ៍ហ្នឹងពិតប្រាកដអត់ខ្ញុំឲ្យគាត់តែឃើញរបាយការណ៍ហើយថាគេហ្នឹងចោតប្រកាន់ថាគេហ្នឹងបលើសបន្ថែមបាត់ល្មើសដាក់បន្ទុកលើរដ្ឋាភិបាលដោយយើងឃើញកន្លងមកហើយខាង CYN ខាង N1M គាត់បានដាក់របាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធមួយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើពីខាងតំបន់ការពារព្រៃឡង់ព្រៃប្រកាអីហ្នឹងគឺតែត្រូវបានការបដិសេធដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យទេហើយក៏ដូចជាបើកចិត្តទទួលស្គាល់នៅចំណុចខ្វះខាតដែលខាងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិគាត់បានធ្វើនិងមានការធ្វើប្រហែសពាក់ព័ន្ធមួយការការពារធនធានធម្មជាតិដែលខាងសកម្មជនរបស់ពួកយើងនឹងមិនធ្វើសកម្មភាពទេបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងមានភាពយុត្តិធម៌ហើយបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងគ្មានការរងការរំលោភបំពានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បើកចិត្តហើយដោយថាអញ្ចឹងទទួលយកបញ្ហាទៅដោះស្រាយមិនមែនមកចោទប្រកាន់ឬមួយក៏ថាពួកយើងហ្នឹងដាក់បន្ទុកទៅលៀបពណ៌ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអីទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយខាងសង្គមស៊ីវិលជាមួយសកម្មជនក៏ដូចគ្នាយើងគួរតែមានការសហការគ្នាគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តគ្នាមិនថាខាងច្បាប់ការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកយើងខាងធនធានអាចចែករំលែកគ្នាបានទៅលើគម្រោងនានាពាក់ព័ន្ធមួយការការពារបរិស្ថានការបើកចិត្តដែលថាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងធ្វើការយើងមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងយើងឬអាចថាយើងមានគ្នាយើងធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងអត់ឯកាទេហើយយើងក៏អាចថាគាត់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យយើងព្រោះថាភាសាសកម្មជនមានន័យថាគាត់ដូចជានាងខ្ញុំសកម្មជនបរិស្ថានអញ្ចឹងនាងខ្ញុំអត់មានស្ថាប័នណាមួយដែលគេហៅថាចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ឬក៏អីយើងធ្វើការឯករាជ្យអញ្ចឹងទៅអាចថានៅពេលដែលយើងធ្វើការយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាឯកាបន្តិចឬក៏អីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខាងសង្គមស៊ីវិលក៏រដ្ឋាភិបាលក៏ផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅឲ្យពួកយើងនឹងកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើការទៀតហើយក៏សូមឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់បទចោទប្រកាន់មកលើពួកយើងខ្ញុំក៏ដូចជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតហ្នឹងហើយនឹងបើកលំហសេរីភាពដើម្បីឲ្យពួកយើងអាចចូលរួមធ្វើការងារការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិបានក៏ដូចជាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យខាងយុវជនក៏ដូចជាពលរដ្ឋទូទៅធម្មតាចាប់ផ្ដើមគិតគូរឡើងវិញពីបញ្ហាបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសយើងកុំឲ្យហួសពេលហើយអង្គុយស្ដាយក្រោយព្រោះបញ្ហាទាំងអស់នឹងធ្លាក់ទៅលើកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ពួកយើងចា
៎សូមអរគុណដែលស្មៃបាទ
ចា៎សូមអរគុណបងជំរាបលា
ប្រិមត្តទៅបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉និងកញ្ញាភួនកៅរស្មីសកម្មជនការពារបរិស្ថានអំពីតើកម្ពុជាអាចការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចប្រិមត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាព បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
មន្ត្រីសាររដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងឲ្យដឹងថាការជម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកអ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់និងពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានជួយដល់បេសកកម្មរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅកំពុងបន្តធ្វើនៅឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះដើម្បីដឹកជញ្ជូនពួកគេចេញពីប្រទេសមួយនេះលោកម៉ាត់ហ៊ីលបឺនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ឌិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សាររដ្ឋអាមេរិកបន្តជម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់នៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួយសាររដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រោយពីការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសនេះដោយមានភាពច្របូកច្របល់មួយកាលពីខែសីហាកន្លងទៅហើយបានបន្សល់ទុកនៅពលរដ្ឋអាមេរិកដែលគេមិនដឹងពីចំនួនពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែធ្នូកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13ខែសីហាកន្លងមកសាររដ្ឋអាមេរិកបានដឹកជញ្ជូនពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន479នាក់អ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់នៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកចំនួន450នាក់រួមនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគីផងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទាក់ទងជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនតូចដែលចង់ចាកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាកចេញនិងមានឯកសារធ្វើដំណើរចាំបាច់គ្រប់គ្រាន់នោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លួនបានផ្តល់ការតាំងទីលំនៅថ្មីដល់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួនជាង 2,000 នាក់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបើយោងទៅលើក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានផ្តល់ថវិកាដើម្បីតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានរហូតដល់ចំនួន 95,000 នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមនុស្សចំនួន 74,000 នាក់បានមកតាំងទីលំនៅរួចរាល់ហើយក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងឆ្លងកាត់ដំណើរការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ជាច្រើនដំណាក់កាលមុនពេលពួកគេអាចមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកគេក៏ត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតផងដែរនៅពេលមកដល់ប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកនោះនៅដើមឆ្នាំនេះព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានជំទាស់ទៅនឹងគុណភាពនៃដំណើរការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងលិខិតផ្ទៃក្នុងមួយច្បាប់ជំវិញការធ្វើបទសម្ភាសសង្ខេបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលត្រួតពិនិត្យដំណើរការនោះក្រុមតាលីបង់បានគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ការដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងចេញពីប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីធ្វើសង្គ្រាមនៅទីនោះអស់រយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកការដកកងទ័ពនោះបាននាំទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ច្បូកច្បល់នៅឯប្រលានយន្តហោះទីក្រុងកាប៊ុលស្របពេលដែលពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងមនុស្សផ្សេងៗទៀតបានព្យាយាមដើម្បីចាកចេញពីប្រទេសនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានភាពចលាចលនោះក៏មានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយផងដែរនៅច្រកទ្វារចូលទៅប្រលានយន្តហោះដែលបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពអាមេរិកចំនួន13នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះហើយមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតទទួលរងរបួសអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្តល់ប្រាក់ប្រមាណ 4,400 លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រមាណ23លាននាក់សម្រាប់ឆ្នាំក្រោយដើម្បីដោះស្រាយនៅអ្វីដែលបានក្លាយជាវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ខ្លួននោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.